Este vorba de întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu pe Sinai și e vorba de misiunea pe care o dă Dumnezeu acolo lui Moise. Încredințează două lucruri la fel de importante. Unul este legea lui Moise și a doua este cortul, tiparul cortului. Unul reprezintă pretențiile lui Dumnezeu, iar al doilea reprezintă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Unul reprezintă caracterul lui Dumnezeu, legea desăvârșită, altul reprezintă instrumentul prin care Dumnezeu îi va face pe evrei desăvârșiți. Și noi ne ocupăm de acest cort al întâlnirii, cu totul și cu totul interesant și important și valoros și misterios în toate dimensiunile lui. De la capitolul 25, versetul 10. Să facă un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate, înălțimea de 1 cot și jumătate. Măsurile acestea sunt măsuri umane, puteți să vă închipuiți dacă faceți lungimea unui cot de la vârful degetului mic până la osul cotului, cam atâta este, înseamnă, 2 coturi și jumătate. Puțin mai mult decât cotul acesta englez-american. Să-l polești cu aur curat, să-l polești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui, 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște druji de lemn, de salcâm și să-i polești cu aur. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în veriga chivotului și nu vor fi scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Dumnezeu a anticipat ceea ce va urma. Să faci un capac al ispășirii de aur curat, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate și înălțimea lui de 1 cot și jumătate, ceea ce face ca acest chivot să fie o lată cu un capac egal cu lada. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faci heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. În ziua aceasta, care la evrei este ziua ispășirii, iată, noi vorbim de capacul ispășirii. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care să o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Amin? Acesta este primul studiu pe care îl avem despre cortul întâlnirii. Vinerea trecută a fost o introducere. Și la introducere, de obicei, arunci o privire de ansamblu, trecând cumva peste temele principale și chiar anticipând finalul. Data trecută am avut o introducere în care am spus foarte multe lucruri și nimica. Câte puțin din fiecare, doar așa ca să vă trezim interesul. Astăzi este prima lecție despre cortul întâlnirii. Cel mai fascinant obiect de cult din istoria omenirii. Nu se numără în rândul celor 7 minuni ale lumii, poate și pentru motivul că nu aparține acestei lumi. Este un proiect pe care nu l-a gândit niciun om, nu l-a realizat pe planșetă niciun arhitect. Este o construcție care vine la noi dintr-o altă lume, lumea lui Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu folosit ca material didactic. Să-l luăm, să-l studiem, să-l folosim, să-l înțelegem și mai ales să înțelegem mesajele, pentru că are foarte multe mesaje. În dimensiunile lui, în poziția lui, în rolul lui, în simbolismele lui. Astăzi vom avea prima noastră lecție despre cortul întâlnirii și cu gestul pe care îl făcea altădată preotul, vă chem și eu cu șofarul, cu cornul acesta de berbec, să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Să ne apropiem de El. Să lăsăm ale noastre și să venim mai aproape de El. Ne cheamă preotul la cort pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească. A fost una din clădirile care au însoțit poporul evreu în peregrinările lui prin Sinai. Și așa cum v-am spus, un evreu deștept a refăcut această structură la scară 1 pe 1, în sudul Mării Moarte și l-a transformat într-un obiect turistic, într-un obiectiv turistic. Foarte mulți oameni se duc să-l vadă, foarte mulți creștini se duc să-l vadă, foarte mulți evrei se duc să-l vadă. Îl studiază și cumva anticipează mesajul care este în el, templul care îl vor reconstrui la Ierusalim. Foarte mulți ani, sute de ani, cortul acesta a fost locul de cult care a împărțit existența poporului în planuri. O, Doamne, dă-mă o vorbire clară, simplă și directă. Foarte multe planuri transcendente. Acesta este un loc în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu oamenii și cortul acesta este ca un sistem de trepte. De la omul care stă în afară și care aparține acestui pământ, la cel care vine și are prima treaptă, intră în curte și intră mai în prezența lui Dumnezeu. Apoi din tot poporul acesta mare care stătea în jurul cortului și din preoții și leviții care stăteau în curte, se poate trece o treaptă mai sus, pe un plan de existență superior în simbolismul lui. Nu oricine intră acolo. Poporul să nu dea buzna ca să nu moară. Nu oricine intră. Și intra în sfânta, unde intrau preoții, și apoi exista o treaptă din punct de vedere spiritual, simbolic și realmente spiritual, mai sus, Sfânta Sfintelor. Era poarta cerului în care Dumnezeu vorbea. Oamenii spun că acolo exista un fel de culadă care, oamenii de știință astăzi care vor să complice lucrurile, era un fel de difuzor pe care îl folosea Dumnezeu ca un fel de ființă extraterestră să comunice prin intermediul acestui difuzor cu oameni. Interpretări interesante, între ghilimele. Era o ladă simplă de lemn de salcâm cu capac de aur, cu doi heruvim, care spun acești oameni pseudo de știință că erau niște antene, de fapt. Cutia era o cutie de rezonanță și heruvimii funcționau ca pe poziția unor antene, așa cum are orice televizor și orice aparat de radio de astăzi. Dumnezeu din când în când venea să vorbească acolo cu reprezentantul poporului, cu marele preot. A fost o vreme când reprezentantul poporului a fost însuși Moise, care mergea la cort, și când mergea Moise la cort, norul acela venea și se lăsa deasupra cortului întâlnirii. Priveliștea trebuie să fi fost foarte spectaculoasă. Și cortul acesta este o poartă a cerului. Pentru cei îndrăgostiți de științifico-fantastice și de extraterestri, se caută o astfel de interpretare. Pentru noi care suntem poporul lui Dumnezeu, acesta este un loc în care Dumnezeu vrea să ne învețe foarte multe lucruri despre cum putem, de unde suntem, să ajungem la El. Și cum poate El, de unde este El, să ajungă la noi. Și locul acesta se va întâlni nu un cort ca orice cort, ci cortul întâlnit. Cortul întâlnit. Veți vedea, mai poartă și alte nume, fiecare din numele acestea foarte simbolice și foarte bogate în mesaj. Spuneam data trecută și o repetăm acum în prima lecție că acest obiect de cult, această construcție, este un mesaj înscris de mâna lui Dumnezeu. Există mesaje scrise pe pergament, pe hârtie, pe cărămide. Acesta este un mesaj înscris. Dumnezeu îl face în forma unei machete. Dimensiunile sunt importante, materialul este important, plasarea obiectelor este important. Totul este o hologramă, pentru cei care iubiți cuvintele acestea de tehnică, în care Dumnezeu își așează un mesaj. Nu e scris în plan pe o hârtie, ci este un mesaj așezat în trei dimensiuni, în spațiu. Este înscris de mâna lui Dumnezeu. Este înțelepciunea lui Dumnezeu care trebuie înțeleasă și descifrată de noi. Foarte, foarte interesant. Dumnezeu le-a spus lui Moise în Exodul capitolul 25, versetul 40, să faci După chipul care ți s-a arătat pe munte. Chipul este aici macheta, este, dacă vreți, originalul, după care Moise trebuia să facă copia aceasta care este pe pământ. Oh, păi da, cum? Cortul acesta nu e original? Nu. Nu este original. Nu este original. Originalul este în slavă la Dumnezeu. Originalul aparține ordinii lui Dumnezeu. Originalul este ceva cu care ne vom mai întâlni. Frate Daniel, ce rost are să vorbim noi acum la Betel în anul 2004 despre cortul întâlnirii pe care evreii le-au avut acum mii de ani și nici el nu mai folosesc, e demodat, e desfințat, nu ne mai interesează. Nu e adevăr. Originalul acestui cort există în slavă, o să ne întâlnim cu el și vom avea în relația noastră cu Dumnezeu în slavă acces tot prin planul acestui cort. Deja poate sunt prea complicat pentru vineri seara. Vreau să vă spun că în veșnicie relația noastră cu Dumnezeu se va face pe tiparul acestui înscris. Dumnezeu este spirit infinit și perfect, nu se poate cineva să-L vadă și totuși vom avea acces la Dumnezeu în slava Lui pe tiparul acestui corp. Ne vom întâlni în experiența noastră cerească cu tiparul acesta și nu numai că ne vom întâlni. Viața noastră, existența noastră va fi în treptele acestea și în tiparul acestui corp, preluat mai târziu de templu. Pentru că am vorbit despre templu, când David s-a gândit să scoată pe Dumnezeu din locuința aceasta foarte modestă, când toți evreii aveau casă, când împăratul avea palat, lui David i s-a părut așa de inoportun, așa de nedrept, așa de neechitabil ca Dumnezeul, marele suveran al cerului să locuiască într-un cort. Să-i facem o casă. Și Dumnezeu i-a zis, nu tu. Voi nu știți ce casă te împarteți. Și însuși conceptul de casă este ceva foarte străin mie, pentru că pe mine cerurile cerurilor nu mă pot îngama. Ce casă să-mi faceți voi mie? Conceptul ăsta de casă, avea un templu pe pământ, asta poate zeii păgâni să aibă temple. Mie ce să-mi faceți? Și Pavel va merge la Atena și va vedea acolo o cetate plină de temple, de altare. L-ați văzut și dumneavoastră la jocurile politice. Cum le zice? Dormiți jumătate, nu mă strâng. Olimpice. Și fiind în Atena, Duhul lui Pavel s-a întărătat. Și le-a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte evlavioși, oameni care caută pe Dumnezeu. Am văzut atâtea altare și temple, până am văzut și unul care îi spunea unui Dumnezeu necunoscut. Cu alte cuvinte, evreii aveau un fel de inventar și spuneau, zeul amorului, am făcut Eros, zeița vânătorii, am făcut Diana, beția și vinul și toate astea, am făcut, pe ăsta cum îl chema? Bacchus. Ăsta cu furtuna pe mare, cu corăbile, cu vântul, i-au spus, dacă vreți Poseidon, dacă vreți Neptun, dacă vreți vreo trei dintre ei. L-ăsta i-am făcut. Și au căutat să le facă la toți, ca să ia aibă bine cu toți zeii care în mintea lor locuiau undeva tot pe un munte, ca Sinaiul numit Olimp. Și au zis, dar dacă mai există unul la care, aoleu, să nu se supere ăla pe noi. Și au făcut un templu la care au zis, cum, unui Dumnezeu? Dacă mai exista vreunul. E de mirare că a început sângele să fiarbă în vinele apostolului Pavel și a zis, păi, idolatrii ăștia caută, bâșbâie și Dumnezeu e între ei și Dumnezeu și ei nu-L văd pe Dumnezeu. Și le spune discursul ăla care este o filozofie și o teologie extraordinar de profundă. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Ca și cum ar avea nevoie să îi facem noi ceva cu mâini. Pe altă parte, Dumnezeu a rânduit vremuri, soroace, a pus limite locuinței oamenilor pe care i-a făcut să fie descendenți dintr-unul singur și astăzi sunt așa de mulți. Și omul se străduiește să-L caute pe Dumnezeu bâșbâind măcar că nu este departe de o vreme dintre noi. Căci în El avem viața, mișcare. E multă filozofie acolo și teologie sistematică în tot ce spune Apostolul Pavel, dar este mai ales un fel de critică. Sunteți plini de temple! Goale! Ați făcut unui Dumnezeu necunoscut. Nu sunteți mulțumiți cu toți ceilalții. Poate o mai exista unul. Ei, din partea lui ăla vin eu astăzi la voi. Ăla necunoscutul. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Să faci temple, să faci altare, să faci lucruri de-astea impozante. Sunt vremuri de neștiință în care bâșbuim, dar nu ajungem să cunoaștem niciodată. Ci poruncește astăzi oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Dumnezeul întrupat. Voi îl căutați să mergeți la el și el a venit la voi. Dumnezeu a trăit printre noi ca și om, a călcat praful pământului ca și noi, a mâncat ca și noi, a dormit ca și noi, a vorbit cu noi. Prin omul acela va judeca Dumnezeu lumea. Voi care îl căutați pe Dumnezeu, Dumnezeul necunoscut pe care nu l-ați găsit încă, m-a trimis astăzi să vă vorbesc despre Iisus Hristos, despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că la... Când a ajuns aici, ei au zis, ce vrea să spună palavra Giul acesta? Lasă-ne cu chestiile astea, nouă ne plac templele, nouă ne plac altarele, nouă... David a vrut să facă lui Dumnezeu un templu. Dumnezeu a zis, conceptul acesta de casă pentru mine este așa de funny, așa de străin, așa de straniu. Eu nu locuiesc în temple făcute de mâini omenești. Cortul a fost altceva. Cortul a fost locul întâlnirii în care eu să mă întâlnesc cu voi, nu locul în care stau eu. Am venit din când în când, ați venit din când în când, am stat de vorbă. Dar eu nu locuiesc acolo. David a zis, Doamne, dar vreau să fac unul mai frumos. Și Dumnezeu a zis, nu-mi trebuie temple. Dar dacă vrei să faci ceva pentru mine, iată cum să-l faci. Și 1 Cronici, capitolul 28, citeam data trecută, Dumnezeu nu l-a lăsat pe David să facă, ci i-a dat schița clădirii. Pentru că toate proporțiile și tot mesajul trebuia păstrat. Originalul din cer trebuia adaptat acum la tiparul unei clădiri, dar Dumnezeu a zis, nu după mintea ta, ci lasă-mă pe mine să ți-l desenez, lasă-mă pe mine să-l scriu. 28, versetul 19. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia, proporții, greutăți, dimensiuni, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Nu mă întrebați pentru că nu știu cum și nu pot să tălmăcesc, nu pot să-mi imaginez cum a fost, dar este clar că Dumnezeu nu l-a lăsat pe David să zidească un templu, ci Dumnezeu a adaptat tiparul din cer la un tipar de pe pământ, luând tot ceea ce a existat în cortul întâlnirii și mutându-l în casă de piatră. Dumnezeu a dat schița pentru templul lui David. În primul rând, aș vrea să vă spun că această construcție, deși pare așa de rudimentară față de toate celelalte temple, este foarte valoros. Din câteva puncte de vedere. În primul rând, acoperă 48 de capitole din Biblie. Știți câte capitole sunt despre creația lumii? 2. Cerurile și pământul sunt în 2 capitole. Și facerea cortului este dezbătută, analizată, ilustrată, descrisă în 48 de capitole. Trebuie că e ceva valoros aici. Dumnezeu nu pierde atâta lucru, atâta timp, atâta spațiu, acoperă cu ceva care nu este important. 13 capitole în cartea Exodul, de la versetul 25 înainte, 18 capitole în cartea Leviticul, acesta e codul preoțesc, preoții trebuiau să știe ce să facă în cort, 13 capitole în cartea Numeri, cartea care arată cum au mers evreii prin pustie cu cortul întâlnirii, l-au pus, l-au adunat, l-au desfăcut, l-au așezat, iar l-au... Și apoi lămurit 4 capitole în cartea Evrei. 4 capitole în cartea Evrei. Textul asupra căruia vom sta și noi mai mult, pentru că este tălmăcirea a ceea ce a fost în Vechiul Testament. Numai 2 capitole despre creația lumii și 48 de capitole despre creația cortului. Înseamnă că e ceva valoros aici. Apoi este cea mai scumpă construcție portabilă din istorie. E adevărat că nu-i mare, veți vedea că nu-i mare, dar veți fi scandalizați ce mică e. În sala noastră am putea băga două corturi sau aproape trei. O treime din sala noastră este cortul întâlnit. E jignitor de mic. Dar era gândit că trebuie asamblat, așezat, pe urmă trebuie strâns repede și plecat cu el. Și totuși are atâta valoare în el, în aur vorbesc, în valoare, că este cea mai scumpă construcție portabilă din istorie. Atâta aur are în el. Și este uimitor de simplu, de asamblat și de cărat. Este opera unui inginer, detalia, ia să mă uit aici, câți ingineri avem aici? Nu vreau să vă jignesc pe nimeni. Este detalia unui inginer care a făcut cerurile și pământul. El știe să asambleze și să desasambleze. Dacă vă gândiți că aceasta e aproximativ proporția normală. Ăla este un om. Vă dați seama ce mic e cort. În mintea mea de copil și am rămas acum om mare cu tiparele care le-am format în copilăria mea când citeam Biblia sau cărțile despre Biblie, cortul mi se părea mare. Acolo dormea Eli și acolo dormea micuțul Samuel și a privit așa. Mic, fraților, mic. Mic, mic. Dar deosebit de important. Și pentru seara aceasta, două din aceste patru adevăruri preliminare, scopul construcției și resursele construcției. Până urmând vinerea viitoare, să ne ocupăm de poziția construcției și apoi despre tiparul construcției. Mergem de la lucruri simple la lucruri mai complicate. Care este scopul construcției? Exodul capitolul 32, vă rog să deschideți împreună cu mine de la versetul 1 la 6. Am vorbit de prea mult fără să ne uităm în Biblie. Exodul capitolul 32, repede, repede, repede. Scopul acestei construcții. Evreii au avut nevoie de un simbol al prezenței divine cu ei. Dacă Dumnezeu nu li-l dădea, ei îl inventau. Stă în neputința firii omenești să aibă nevoie de cârje pentru partea spirituală și au nevoie de reprezentări materiale a ceea ce este nevăzut. De-aia fac temple, de-aia fac tot felul de lucruri. Și în Exodul capitolul 32 ni se spune așa: poporul văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, unde era Moise? Sus, pe munte, vorbea cu Dumnezeu care îi dădea tiparul cortului. Dar ei erau în vale fără Moise, fără tiparul cortului, fără nimic, decât pentru un Dumnezeu care este Duh, infinit și perfect, nevăzut, și s-au rătăcit. S-au strâns în jurul lui Aron și i-au zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Moda nu s-a schimbat de atunci, așa este? Femeile sunt aici, băieții și fetele. Și băieții aveau cercei. Nimica nou sub soare. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și i-au dus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. De ce vițel? Pentru că Dumnezeul egiptenilor avea formă de vițel. Și cu asta crescuseră în Egipt boul Apis, era zeu în Egipt. De aceea egiptenii priveau pe evrei ca necurați, pentru că creșteau animale și vaci și așa mai departe și nu prea iubeau. I-au dus la Aron, el i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu data și a făcut un vițel turnat și a zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Cuvântul în limba originală implică niște abuzuri sexuale, perversiuni și nu vreau să spun mai mult, dumneavoastră știți cum sunt petrecerile la păgâni. Domnul a zis lui Moise: scoală și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Dumnezeu spune poporul tău. E aici o întreagă, un joc de cuvinte între Dumnezeu și Moise. Și a cui este responsabilitatea poporului? Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncise eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta e un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise avea șansă să ajungă un nou Avram. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți, ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuția mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Observați răspunsul. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți: voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Deci Dumnezeu le dă o construcție pentru că să dea evreilor un loc simbolic al prezenței divine. Altfel poporul acesta era pierdut. E foarte greu pentru noi să trăim la nivelul invizibilului, a spiritualului. Toți avem nevoie de lucruri palpabile. Noi știm că suntem templul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi credincioși, dar avem nevoie de o casă în care să ne adunăm. Cu timpul însă casa aceasta în care ne adunăm ajunge un simbol pentru neputința noastră omenească. Și tratăm casa aceasta deosebit decât orice altă casă. Mergi în România și toți misionarii îți vă spune: frate Daniel, putem noi să începem adunări prin case? Dar oamenii vin în casă la domnul Marin, vin în casă la doamna... Oamenii vor să aibă o casă unde să știe că acolo e casa lui Dumnezeu. Nu ne-am schimbat prea mult în aceste mii de ani. Nu ne-am schimbat. Și Dumnezeu le dă evreilor un loc simbolic al prezenței divine. Dumneavoastră spuneți copiilor duminica dimineață: hai băi, gătați-vă că trebuie să mergem la casa Domnului. De neputința noastră. Măcar că știm că cine se închină lui Dumnezeu trebuie să-i se închine nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Și venim aici să ne închinăm în duh și în adevăr. Dar avem nevoie și de casa asta. Avem nevoie. Așa suntem noi. Dumnezeu știe că suntem așa și atunci le dă un loc simbolic al prezenței divine. El va fi numit apoi cortul mărturiei, Numeri capitolul 17, 7 la 8. Nu avem timp și nu este scopul nostru, este un alt nume al acestei construcții, cortul mărturiei, Numeri 17, 7 și 8. Moise a pus toiegele înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Avram, al lui Aron, care era pentru casa lui Levi, ce făcuse? Învezise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdal. Este cortul mărturiei. Al doilea motiv pentru care apare cortul acesta este că în el, și vom avea ocazia să vedem lucrul acesta, este simbolizată persoana lui Hristos. Evrei capitolul 9, de la 22 la 26. Noul Testament tălmăcește Vechiul Testament, pentru că în germene Noul Testament era deja în Vechiul Testament. Și Noul Testament vine să explice ceea ce deja era în germene în Vechiul Testament. Nu se contrazic, se completează. Și Noul Testament lămurește legământul cel vechi. Evrei capitolul 9, de la versetul 22 la 26. Și după lege, legea moizaică, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, aduceți aminte, da? Cortul acela cu care ne vom întâlni în veșnicie. ele au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea aduse pe pământ. Pe pământ, totul s-a curățit cu sângele jertfelor de pe pământ. Originalul din cer a fost curățit cu un alt fel de sânge, infinit superior, care este sângele Domnului Iisus. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare. Deci El n-a intrat în copia originalului, ci a intrat în original. Ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfe pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge, care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, Iisus Hristos s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Deci, cortul acesta de pe pământ simbolizează persoana și lucrarea Domnului Iisus și spuneam data trecută și cu aceasta am încheiat data trecută, este o umbră a lui Emanuel, să ilustreze dorința lui Dumnezeu de a fi cu oamenii. Exod, capitolul 25, versetul 8, zice, eu am să locuiesc împreună cu ei. De fapt, frații și surori, și astăzi tot așa este. Dumnezeu stă împreună cu oamenii. Așa este? Lui Dumnezeu îi place să stea între oameni. E același Dumnezeu, nu s-a schimbat. Îi place să stea cu oamenii. Bine, frate Daniel, dar numai cortul. Nu-i nimic. Dumnezeu îi place să stea cu oamenii și stă în continuare cu oamenii. Da, dar templul de la Ierusalim este dărâmat. Asta nu schimbă nimica. Dumnezeu locuiește acum pe pământ, în mijlocul oamenilor, pentru că îi place să stea cu oamenii. E adevărat? Unde este El? În inima ta și în inima mea. Acesta este marele adevăr tainic al cortului. 2 Corinteni, capitolul 6, de la 16 la 18. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și Faptele Apostolilor, capitolul 8. Nu plecați din Ierusalim până când nu va veni asupra voastră o putere, când va veni Duhul Sfânt. Unde ai fost astăzi? Eu astăzi de dimineață am luat mașina, am fost până în Iorba Linda, până m-am dus în parte. Știți, oriunde am ajuns eu astăzi a fost Dumnezeu? Nu știu unde ai fost tu astăzi, dar oriunde ai fost tu astăzi a fost Dumnezeu. Asta e altă mare taină a cortului. E simbol a ceea ce Dumnezeu realizează astăzi pentru noi. Și dacă îmi dați voie să închei cu ceva, ca un pas mai departe de ce am spus data trecută, resursele construcției. Am văzut care este scopul construcției, care sunt resursele construcției. Din ce a fost făcut cortul acesta? Vă aduceți aminte, capitolul 25, versetul 2, Moise, Dumnezeu i-a zis lui Moise, poruncește poporului, deschideți împreună cu mine repede la capitolul 25, versetul 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce vei primi de la ei ca dar. Aur, argint, aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in, subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșii, piei de vițel de mare, lemn de salcăm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii, pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod, umărat și pieptar. Și așa mai departe, Daruri de bunăvoie. La fel se întâmplă și astăzi, să știți, întâlnirea între om și Dumnezeu nu se face forțat. Se face obligat. Dacă te dai lui Dumnezeu, te umpli. De bunăvoie. De bunăvoie. Dar de unde au avut oamenii aceștia? Că au fost o națiune de sclavi în Egipt. Și au țipat acolo că n-au, că mor de foame, că n-au, că suferă, că sunt persecutați, că sunt gata să fie distruși. De unde erau dintr-o dată așa de bogați? De unde au avut ce să dea Domnului? De unde aveți dumneavoastră ce să dați Domnului? Resursele construcției, vă întreb eu, sunt de la popor sau de la Dumnezeu? Mare lecție pentru noi. Darurile sunt preluate de la egipteni, Exodul capitolul 12, versetul 35-36. De unde au avut sclavi ăștia nenorociți? Poporul acesta persecutat până la dispariție, dintr-o dată a fost bogat. De unde a avut el? Exodul capitolul 12. Dumnezeu zice, mâine vă voi scoate de aici. Cereți de la egipteni și nu cereți? 12:35. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor care le-au împlinit cererea. Și astfel au jefuit pe egipteni. Și într-o singură zi i-au plătit pentru toată munca pe care au făcut-o cât au stat ei ca sclavi acolo în Egipt. Și au avut bogății mari. Și principiul care este de aici și cu care aș vrea să închei seara aceasta este principiul pe care îl aplici dumneatale și cu mine în casa Domnului. Deuteronom, capitolul 8, 17 la 18. De unde dăm noi Domnului? Cu ce se face lucrarea Domnului? Cu banii lui Daniel Brânzei? Cu banii dumneatale? Sau cu banii cui se face? De unde au evreii aceștia să dea Domnului? Pentru că Domnul le-a dat. Și întotdeauna Dumnezeu finanțează lucrarea în care se angajează. Deuteronom, capitolul 8, 17 la 18. Vezi să nu zici în inima ta când vei ajunge în țara aceea în care curge lapte și miere. Și când vei avea case și vii și toate celelalte, vei mânca și te vei sătura, versetul 10. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Frate român ajuns în America, aceeași lucru și la tine, aceeași principiu. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da puterea să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dumnezeu a finanțat construcția prin egipteni. Și poporul a fost așa de bogat încât a dat cu măsură și a dat ceea ce se numește îndărnicia din terminologia apostolului Pavel când vorbește de macedoneni. Vă mărturisesc că au dat după puterile lor și au dat peste puterile lor. Căci sărăcia lor Lucie plus râvna lor a dat naștere la un belșug de dărnicie. Și asta s-a întâmplat și în Exodul, capitolul 36, versetul 5. Aduceți aur, aduceți argint, aduceți aur, aduceți argint, aduceți voxele și materii și de-aia și au adus și au adus. Prea mult, prea mult, gata, ajunge, bă, prea mult. S-au dus la Moise și au spus, Moise, ce facem noi, că avem prea mult, nu ne mai trebuie. Poporul a dat cât trebuia și a dat mult mai mult decât trebuia. Exodul, capitolul 36. Atunci toți bărbații scusiți, prins la toate lucrările Sfântului Lăcaș, și-au lăsat fiecare lucru pe care îl făceau și au venit de-au spus lui Moise, pentru că ei erau alimentați de popor. Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facă. Moise a pus să se strige în tabără că nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Lăcaș. A oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea. O lucrare făcută cu scopurile lui Dumnezeu, dar și cu finanțarea lui Dumnezeu. Nu există nimic din ceea ce ne-ar trebui aici la Betel, care Dumnezeu deja să nu ne fi dat banii. Nu există nicio lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facem prin biserica din Betel, către frații din Mexic, către bisericile din jur, către frații din România, către frații din Moldova și Dumnezeu să nu fi pus deja banii aici. Tot ce ne trebuie pentru voia lui Dumnezeu este aici. Problema este să știm, să avem inima bucuroasă și să dăm Domnului când ne cere pentru lucrarea Lui ca să se facă. Să dăm așa de mult până când oamenii să zic, ajunge, destul, gata, prea mult. Să prisosiți în facerea de bine. Doamne, ajută-ne și pe noi. Și tot poporul Domnului spune... Amin. Te sperie gândul că Dumnezeu care venea să locuiască în cort locuiește și în inima ta astăzi? Probabil că acesta este gândul cel mai adânc din seara aceasta. Dumnezeu vrea să trăiască între oameni și a ales ca tu să-L porți, așa cum altă dată venea în cort, astăzi stă în templul Lui care este trupul tău. Trupul tău este templul Duhului Sfânt. Unde mergi tu, este Dumnezeu. Îi place să stea cu oamenii, îi place să stea de vorbă cu oamenii, îi place să-i atragă la El prin dragoste, prin pace, prin bucurie. Fiecare să se roage pentru El și să ceară Domnului harul ca să nu-L facem de râs și să nu pângărim trupul acesta care este templul Duhului Sfânt.